Ég heiti Gæsugúka María Húninen og ég 37 ára gömul. Ég á 2 börn og ég hef verið Jones-gert alla ævi. Ég á líka beðað ráðu í klassískri tónlist og núna nýlega hef ég farið tilbaka í skólan að læra íslensku sem annað mál sem finnst mér rosalega spennandi. Ég vinn sem starfsleitbeinandi í blindravinnustofunni og ég kom til Íslands árið 2017. Hvers vegna væri þá gott að velja mig? Það er einfaldlega þess vegna að mér finnst það rosalega spennandi að læra eitthvað nýtt. Alltaf. Mér finnst það nauðsynlegt að fylgist með og vera með og mér finnst skemmtilegast að vera í hópi. Mikilvægast er að lífa lífinu og finna lausnina sem hendar fyrir okkur. Á Íslandi virðist ennþá vera svolítið mikið sem við getum ennþá gert betur. Og ég vona til þess að ég má vera með í þessu.